Ozatlık Radyosu.
Сочи Олимпиадасынан Башкортостан да ситте калмай. Россия ыйылма командаларына Башкортостандан 14 спортчу индирилген. Бизден Сочига тагын инде вакилдер барахуң. Иң тәүдә әлбиттә милли ризыгыбыз һәм брендыбыз булган башкорт бала. Сочига республика 5 тонна бал отатты. Уны һәр кем тәмләп карай аласак, башкорт бала ярминкәле хатала. Шулай ук Башкортостандан ирекмәндәр дә халыкара сарынан ситте калмай. Олимпиада лаемгы 25 мең волонтер эшләһә, уларның 800-ү Башкортостан Стандан егет кыздар. Сочи Олимпиадасында башкорт артистларыла үзләрен күрһәтәсәк. Планета спорт байрамы барышында Рәсәйдин төрле төбәкләреннән 100 самаһи иҗади коллектив Сочи сахналарында сыгыш яһай. Олар арасында Күмер тавын контраст халык биюләре һәм Башкорт дәүләт педагогия университетының Крузова халык биюләре ансамбльләре бар. Ә республиканан иң билдәле коллектив Фәйзи Гаскаров исемендәге Дәүләт академия халык биюләре ансамбле Сочи Олимпиадасы барышында 11 февральдан 15-нә тикле мөтәсәк мәдәни олимпиада программаһында катнаша. Башкортостан мусулмандары диния назараты рәисе Нурмахамәт хәзрәт Сочи олимпиадаһына фатихаһын бирде.
Алла Тәгалә хәзрәтләр мусулманларга һәм халыкка татулык насип итсен ки ислам тынысык, тырысык ул илдең бәрәкәте, тырысык ул тормышы бәрәкәте, тырысык ул әлбәттә киләчәккә дә яңа өметләр уята. Шулгысы мусулманда иң мәсүр ассаламу алейкум, Алла Тәгалә сәлам булһын дип әйтәләр. Алла Тәгалә илгәлә тырысык насип итсен. Якнашлар олимпиаданыңла тырысыңа үткәрәсеп булған һәм спорт ул халык ара татулыққа тынысыққа юл аса алла тала тарафда хәйлі бәрәкәт насип итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Башкортостан мусулмандары диния назараты рәисе Нурмахамәт хәзрәт Ниғмәтуллин Сочи олимпиадасына ошондай фатиха юлланы.
Азатлык радиосы.